Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Європейська комісія розробила нові правила поведінки під час газової кризи.
We foresee that each and every member country should have been able to cope with this rule in 3 years' time. Second, well, we are well prepared for eventual gas crisis.
Убивство російської правозахисниці кинуло тінь на зустріч Меркель-Медведєв.
Убийство нашей правозащитницы Стимеровой, конечно, это очень печальное событие. Для меня совершенно очевидно одно. Это убийство связано с ее профессиональной деятельностью.
Серед європейських політиків, що підписали відкритий лист до президента Сполучених Штатів, є колишній президент Словаччини Міхал Ковач. Він дав інтерв'ю Радіо Свобода.
Tento list by mohol byť takým upozornením, že keď sú niekde obavy ohľadne niečo, že treba sa nad tým zamyslieť.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ваник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Парламент Ісландії проголосував за початок переговорів про вступ цієї країни до Європейського Союзу. За початок переговорів проголосували 33 представники парламенту, проти висловились 28. Якщо ісландська офіційна заявка буде прийнята Брюсселем, в Ісландії відтак пройде референдум, на якому будуть вирішувати питання про вступ цієї країни до Євросоюзу. Президент Росії Дмитро Медведєв, виступаючи у Мюнхені на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, назвав вбивство Наталі Естемірової злочином, який має бути розкритим. За словами Медведєва, це вбивство пов'язане з професійною діяльністю Естемірової.
Ее профессиональная деятельность, она нужна для любого нормального государства. Она делала очень полезные вещи. Она говорила правду.
Заявив Дмитро Медведєв у столиці Баварії. В свою чергу Ангела Меркель сказала, що вона вражена тим, що сталося, і закликала провести ретельне розслідування. Раніше Сполучені Штати та Європейський Союз гостро засудили вчорашнє вбивство Наталі Естемірової в Інгушетії. Зі закликом віднайти вбивць виступили міжнародні правозахисники. А президент Чечні Рамзан Кадиров сьогодні у Грозному, звідки напередодні була викрадена правозахисниця, пообіцяв, що це цей злочин буде розкритий.
Ми будемо обов'язково розкрити преступлення, винний буде наказан.
Сказав Рамзан Кадиров у Грозному. Депутати парламенту Грузії сьогодні одностайно ухвалили заяву у зв'язку з незаконним в'їздом президента Російської Федерації Дмитра Медведєва на окуповану Росією територію Грузії. Автори заяви, яка складається із 7 пунктів, закликають світову спільноту надати правову оцінку незаконному в'їздові президента Росії до Цхінвальського регіону, вимагати від Росії деокупувати грузинську територію і повністю виконати угоду про припинення вогню, якої було досягнуто у серпні 2008 року за посередництва Євросоюзу. В понеділок цього тижня президент Росії відвідав з неоголошеним візитом сепаратистський регіон Грузії Південну Осетію, де зустрівся з фактичним президентом самопроголошеної республіки Едуардом Кокойте. Офіційний Тбілісі гостро засудив цей візит. Президент Грузії тоді назвав його аморальним. В останньому пункті сьогоднішньої заяви парламент Грузії закликає міжнародну спільноту вимагати від Росії утримуватися від таких дій, які створюють загрозу суверенітетові і територіальній цілісності Грузії та інших сусідів Росії. Заява буде надіслана всім головам парламентів країн-друзів Грузії, а також урядам країн Євросоюзу і США, міжнародним організаціям, в тому числі ООН, ЄС та ОБСЄ. У музеях Росії недорахували тисячі експонатів. За результатами перевірки за перший квартал 2009 року в російських музеях бракує понад 14 тисяч експонатів, повідомив представник Росохоронкультури. Загалом за цей період перевірили 1300 музеїв. Виявлено, що близько 3 тисяч експонатів були втрачені в роки Великої Вітчизняної війни, а решта відсутні з невідомих причин. Також внаслідок перевірки виявили, що в багатьох музеях Росії більша частина експонатів не має необхідного оформлення. Щонайменше 11 осіб загинули, 10 отримали поранення в автокатастрофі в Єгипті. Серед загиблих 8 туристів із Сербії. За даними поліції, туристичний автобус зіштовхнувся з вантажівкою. Причиною частих аварій у Єгипті, який є популярним місцем відпочинку європейців, називають поганий стан доріг і низький рівень водіння автомобілів. Людмило?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у Європі. В ефірі «Європейська свобода». Європейська співдружність готується до можливих газових криз. З огляду на уроки минулого, коли громадяни та промисловість Європейського Союзу потерпала від перебоїв газопостачань, Єврокомісія підготувала два проекти щодо убезпечення від подібних зривів. Нинішні механізми ринку не придатні для успішного реагування на енергетичні кризи, пояснюють представники Європейської комісії. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця про це докладніше.
Ще наприкінці минулого року європейські експерти розпочали аналізувати, як слід було б реформувати енергетичний ринок Євросоюзу. Січнева газова криза дала поштовх до негайної розробки нових правил та екстрених планів на період, коли європейський споживач потерпає від нестачі газу. На позачерговому європейському саміті, скликаному через українсько-російську газову суперечку, лідери 27 країн-членів замовили Єврокомісії створити нові ефективні механізми розв'язання надзвичайних ситуацій на ринку енергоносіїв. Сьогодні єврокомісар з енергетичних питань Андріс Піеблкс оголосив про готовність двох проєктів регулювання енергетичної сфери Євросоюзу. Перший стосується регулювання на ринку всіх енергоносіїв від їх виробництва і транспортування і до інфраструктури для зберігання. Згідно з цим законодавством, комісія збиратиме інформацію та створить базу даних щодо просування інвестиційних проєктів у царині енергетики. Другий проєкт пов'язаний виключно з газом. До жовтня 2010 року кожна з країн Європейської співдружності повинна розробити свої власні плани дій на випадок зривів газових надходжень, каже Андріс Піеблкс.
Комісія пропонує каталог заходів і щодо потреб, і щодо постачань газу. Країни-члени можуть їх використовувати для забезпечення ефективності всіх своїх планів дій. Щодо газопостачання, то вони включатимуть комерційні та стратегічні сховища, можливості реверсного транспортування газу, диверсифікацію постачань і таке інше.
Пояснив комісар Піеблкс. Він додає, що заходи у сфері внутрішніх потреб Європи такі ж ефективні, як і заходи щодо газового імпорту. Йдеться про створення можливостей переходу на інші види палива, гнучкість укладених контрактів з постачальниками і так далі. Комісія дійшла висновку, що немає гострої необхідності запроваджувати обов'язкові стратегічні запаси газу. Завдяки цьому реформуванню навіть та інфраструктура, що діє нині, буде здатна забезпечити двохмісячне нормальне функціонування газового ринку всіх без винятку країн Європейського Союзу. За словами Андріса Піеблкса, найкраще готові до можливих криз такі країни, як Данія, Греція, Німеччина та Бельгія. Найбільше занепокоєння у цьому сенсі викликають країни Балтії, зокрема Литва. Через великий відсоток споживання газу у скрутному становищі також може опинитися Словенія. Там слід провести значні роботи з реорганізації енергетичного ринку. Проте, каже представник Комісії Євросоюзу, у цьому громадяни цих держав можуть розраховувати на допомогу Брюсселя. Загалом, країни-члени матимуть 3 роки, аби впровадити всі зміни та досягти відповідності стандартам і стратегічним планам, розробленим комісією, каже Андріс Піеблкс.
По-перше, ми передбачаємо, що кожна країна-член Євросоюзу буде здатна впоратися з цими правилами через 3 роки. По-друге, ми добре готові до можливої нової газової кризи. Без перебільшення, завдяки газовій координаційній групі, разом із представниками промисловості, ми вжили достатньо заходів, аби пережити наступну зиму, якщо трапиться найгірше.
Каже чільний представник Єврокомісії. Нові правила поведінки в умовах газової кризи мають задіюватися автоматично, як тільки лічильники виявлятимуть 10% недопостачання газу. У таких випадках кожна з країн Євросоюзу повинна прийти на допомогу тим, хто потерпатиме найбільше. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
У Мюнхені проходить чергове засідання так званого «Петербурзького діалогу» російсько-німецького форуму, ініціатором якого 2001 року виступив тодішній канцлер Німеччини Герхард Шрёдер. Росія і Німеччина проводять конференцію щороку по черзі. Нині політики, представники громадянського суспільства, експерти зустрілися у Мюнхені. Паралельно в замку Шляйсгайм, поблизу баварської столиці, відбулися і німецько-російські урядові консультації на найвищому рівні. І якщо торік ці переговори були затьмарені війною на Кавказі, то цього разу тінь на зустріч кинуло вбивство в Чечні російської правозахисниці Наталі Естемірової. Зараз у нас на телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Ярославе, вітаю вас.
Добрий вечір, Людмило.
Ярославе, то якою була реакція німецького канцлера на вістку про вбивство Наталії Естемірової?
Це питання несподівано стало одним із головних на зустрічі Меркель і Медведєва. На прес-конференції Меркель повідомила, що під час розмови з російським президентом висловила своє приголомшення вісткою про вбивство Наталії Естемірової. Вона заявила, що з такими злочинами не можна миритися. Німецький канцлер закликала російську сторону провести ретельне розслідування і зловити злочинців. Відповідь на це з боку Медведєва була такою.
Конечно, такого рода преступления не должны оставаться безнаказанными. Это преступление будет расследовано самым тщательным образом.
Йшлося загалом під час зустрічі і про такі класичні питання для подібних переговорів, як боротьба з тероризмом і міжнародною злочинністю, подолання економічної кризи, а також про поглиблення економічних зв'язків, зокрема в сфері енергетики. Варто зауважити, що на відміну від минулого року, цього разу переговори відбувалися все ж таки у досить розслабленій обстановці. Як відомо, російський Сбербанк зацікавлений стати співвласником Опеля, аби у такий спосіб сприяти трансферу німецьких технологій до Росії. Крім того, сьогодні Меркель та Медведєв, так мовити, благословили створення російсько-німецького енергетичного агентства. Це також головним чином трансфер німецьких технологій у російську енергетичну систему. Російська сторона сподівається, що таким чином вдасться підвищити ефективність використання електроенергії. Як бачимо, Росія зацікавлена в німецьких технологіях, Німеччина в російських енергоносіях. Отже, сторони мають достатньо взаємовигідних точок дотику.
Ярославе, а газове питання було порушене під час зустрічі Меркель і Медведєва?
Так, цього разу переговори розвивалися на тлі планів Європейського Союзу спорудити газопровід Набуко, який має поєднати Європу з регіоном Каспійського моря в обхід Росії. І очевидно, аби заспокоїти Москву, що цей проект у жодному разі не спрямований проти Росії, а покликаний виключно урізноманітнити джерела і шляхи постачання газу до ЄС, Меркель запевнила Медведєва, що зробить усе можливе для прискорення будівництва північноєвропейського газопроводу.
А що означає це все можливе?
Тобто Німеччина обіцяє сприяти отриманню необхідних дозволів з боку країн, які мають вихід на Балтійське море. За словами Меркель, у Фінляндії в цьому питанні вже є суттєві зрушення. Зі Швецією, очевидно, ще доведеться провести переговори. Як відомо, деякі країни частково з політичних, частково з екологічних причин виступають проти спорудження газопроводу по дну Балтійського моря, який має напряму поєднати Росію і Німеччину. Медведєв не став відкрито критикувати конкурентний проект Набухо, але не без іронії зауважив, що йому ніхто не зміг поки що пояснити, звідки братимуть газ для цього трубопроводу.
Дякую. Про переговори між німецьким канцлером Ангелою Меркель і президентом Росії Дмитром Медведєвим, які відбулися в Мюнхені, ми говорили з українським журналістом у Німеччині Ярославом Кандибою. На черзі у «Європейській свободі» огляд преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Понад 20 відомих політиків з країн Південно-Східної і Центральної Європи написали відкритого листа президентові Сполучених Штатів Бараку Обамі. У ньому закликали його не забувати про їхні регіони і дотримуватися твердого курсу щодо Росії. Цей лист став сьогодні особливою темою багатьох європейських видань. Огляд підготував Василь Зілгалов.
Польська газета «Виборча» – одна з тих, яка оприлюднила відкритий лист інтелектуалів і колишніх політиків Центральної та Східної Європи до адміністрації президента США Барака Обами. Це звернення підписали Вацлав Гавел, Олександр Квасневський, Марті Лар, Олександр Вондра, Лех Валенса, Вацлав Адамкус, Янош Мартоні і низка інших інтелектуалів та політиків регіону. Тут переважно колишні президенти, міністри урядів країн цього регіону Європи. У листі насамперед висловлюється занепокоєння відходом нинішньої адміністрації США від пріоритетного піклування, цитую, проблемами Центральної та Східної Європи, кінець цитати. А це, на думку авторів листа, Вашингтонові робити ще зарано, бо, як пишуть відомі політики регіону, у цьому листі, цитую, не все добре ні в нашому регіоні, ні в трансатлантичному плані. Центральна та Східна Європа перебуває на політичному роздоріжжі і сьогодні в регіоні відчувається наростаюча нервозність, кінець цитати. Автори цього звернення до президента Обами наголошують на здачі позицій правих прозахідних політиків у цих країнах. Певному реванші лівих комуністичних сил, наростанню націоналізму, екстремізму, антисемітизму. Особливо непокоїть авторів цього листа політика Росії, яка заявляє про, цитую, привілейовану позицію у цьому регіоні і нарощує тут явні та приховані інструменти економічної війни, політичних підкупів і маніпуляцій. Кінець цитати. Регіону Центральної та Східної Європи, на думку тих, хто підписався під зверненням до Обами, Росією нав'язується думка про, цитую, спірний характер трансатлантичної орієнтації цих країн. Ми хочемо ухвалення у нас необхідних заходів для того, щоб занадто вузьке трактування західних інтересів не призвело до неправильних поступок Росії, закликають автори цього листа. Вони бачать небезпеку у тому, що, цитую, повзуче залякування і лобізм з боку Росії призведуть з часом до фактичної нейтралізації регіону, кінець цитати. Тому інтелектуали, колишні лідери цих країн, закликають Сполучені Штати Америки як свого сильного союзника по євроатлантичній інтеграції до зміцнення американсько-європейського партнерства. Цитую, відродження НАТО як найважливішого ланцюга безпеки між США і Європою, продовження розміщення елементів американської ПРО у Європі, бо розміщення невеликої кількості ракет не може стати стратегічною загрозою для Росії, кінець цитати. Автори листа також ратують за зміцнення тандему НАТО-ЄС у тісній співпраці з Сполученими Штатами і закликають поставити, цитую, трансатлантичним пріоритетом питання енергетичної безпеки Європи. На завершення інтелектуали і колишні політики країн Центральної та Східної Європи сподіваються від Сполучених Штатів рішучих кроків на відновлення трансатлантичної співпраці та зміцнення стратегічного партнерства Європи і Сполучених Штатів Америки. Таким був основний зміст відкритого листа інтелектуалів Центральної та Східної Європи до адміністрації президента США Барака Обами, який оприлюднили сьогодні багато європейських газет. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Серед тих, хто поставив свій підпис під листом, і колишній президент Словаччини Міхал Ковач. Він дав інтерв'ю Радіо Свобода, з ним розмовляла Оксана Пеленська.
Пане президенте, що спонукало вас підписати цього листа? Чому ви поставили свій підпис у групі інших відомих в Європі політиків?
Причому підписав? Це тоже з обсягом того листу.
Чому я підписав цього листа? Тому що я ототожнюю себе із змістом цього листа, що є як посланням до Сполучених Штатів, так і до президента Барака Обами. Цей лист висловлює і мої побоювання щодо того, щоб не дійшло до дестабілізації політичних відносин. Ми проти цього. Ми гадаємо, що світова політика вимагає все більших зусиль для того, щоб відносини між народами поліпшувалися і були більш дружніми. Потрібно, щоб світова стабільність у світі зміцнювалася, щоб повага до певних цінностей, які сьогодні об'єднують велику кількість держав, була оцінена. Тобто цей лист міг би бути таким нагадуванням про те, що коли десь існують якісь побоювання, тоді потрібно над тим задуматися.
Треба над тим замислити.
Лист звернення до Барака Обами прилюднений напередодні візиту в Україну віцепрезидента США Джозефа Байдена. В ньому не згадується Україна. Чи може він якось вплинути на українсько-американські переговори?
Я думаю, що візнам України, але в'яз нараста.
Думаю, що значення України все більше і більше зростає, що відбувається певне змагання щодо впливу на Україну. Подібні процеси відбуваються і всередині України. Змагання щодо того, чи Україна просуватиметься у напрямку до НАТО, інтеграції до Європейського Союзу, чи ні. Тобто ці процеси дуже важливі не тільки для стабільності в Європі, але й у світі. Я, як демократ, зі ще не так давно комуністичної країни, дуже добре усвідомлюю, яку роль відіграють Сполучені Штати і Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода в тому, що стосується впливу на подальший розвиток, і, зокрема, в тому, що дійшло до падіння залізної завіси і кінця холодної війни. Зараз триває пошук шляхів, як витворити нові збалансовані відносини між окремими державами, а Україна від самого початку представляє в моїх очах державу, котра належить до Європейського Союзу, державу, членство якої в НАТО допомогло б зміцнити безпеку і самої України, і Європи.
Помогла упевнити і безпечність самотньої України, а Європи.
Колишній президент Словаччини Міхал Ковач, який поставив свій підпис під листом до президента Сполучених Штатів Барака Обами в інтерв'ю Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Літні шкільні дружини в Естонії або назад до 60-х років минулого століття.
Роботи те, з чим діти справляться. І це в більшості уборка в парках і, звісно, робота на полі.
У Польщі запускають патріотичний веб-сайт для дітей.
Повинно обудити сентимент і навчити дітей, що культура висока, є чимось, що є в їх житті важне, потрібне, цінне.
Про це далі у «Європейській свободі». До 4000 естонських підлітків зараз у самому розпалі трудове літо. 62 шкільні трудові дружини працюють у різних містах та селах Естонії. Будь-який естонський учень віком від 13 до 18 років може записатися під час літніх канікул до такої дружини і не тільки заробити до $1000, але й гарно відпочити і ознайомитися з різними куточками Естонії. От лише тут присутній, так би мовити, ефект дежавю. Таке вже колись було, здається. Людмила Пилип продовжує тему.
Шкільні трудові дружини в Естонії можуть бути удостоєні ветеранського титулу. Перша була створена у 1966 році. Однак за час свого існування шкільні дружини не втратили популярності серед школярів. Навпаки, у 2003 році ця структура отримала статус цільового фонду «Шкільна дружина» і активно розвиває свою діяльність серед естонської молоді. Фінансує її роботу Талінське самоврядування та Естонська держава в рамках програми фінансування молодіжних центрів. Навіть криза не стала завадою для організації праці та відпочинку естонських учнів. Правда, з огляду на зростаючий рівень безробіття в Естонії, кількість місць у трудових таборах у порівнянні з минулим роком скорочено майже наполовину. Однак за свою працю трудові дружинники отримують, як і раніше, понад $2.5 за годину. Згідно з нормами естонського законодавства, неповнолітні можуть працювати не більше 4 годин щодня. Однак охочий до праці підліток може заробити за літо досить добрі гроші. Керівник фонду «Шкільна дружина» Ейро Кіплі розповідає, що за традицією початок роботи дружин проходить дуже урочисто. З проходження вулицями Старого Талліна до Ратушної площі у супроводі оркестру. Після знайомства з колегами по дружини школярі відправляються за місцем призначення. Підліткам пропонують різні види роботи – від збирання ягід до приведення до ладу парків та пляжів.
Роботи те, з чим діти справляться, і це в більшості...
Робота якраз така, з якою діти справляться. Це робота у парках на полі. Суниці, які продаються на центральному ринку в Талліні, в основному зібрані шкільними дружинами.
Цих ягод вже зібрані з цими дітьми.
Розповів Еро Кіплі. За роботою та відпочинком дітей стежать вихователі, які склали спеціальні іспити і отримали ліцензію на роботу з дітьми. Продовжує Еро Кіплі.
У кожного отряду, де 20-25 ребят,
у кожного загону, який складається з 20-25 підлітків, є два керівники. Діти живуть у гуртожитках, на туристичних базах, спортивних комплексах. Є постіль, душ, харчування і головне, про дітей турбуються.
Все вже зроблено і о дітях заботяться.
Діти у літніх трудових таборах не тільки працюють, але й відпочивають. Для тих, хто недосконало володіє естонською мовою, це також гарна мовна практика.
Культурна програма дуже різна.
Культурна програма різноманітна. Також гарною практикою шкільних дружин є те, що діти не працюють у себе вдома, зокрема в Талліні, а їдуть до Південної Естонії чи на острови. Вони знайомляться з життям людей в інших місцях.
Люди в інших містах живуть.
Робота у таборах завершиться у середині серпня. Тоді всі трудові дружинники зберуться разом, щоб визначити кращих.
Ми будемо їх зустрічати, це, звісно, общий лагер.
Ми будемо їх зустрічати в серпні в Тозігану. Там відбудуться спортивні та культурні змагання і визначиться, який загін став переможцем цього року. Також ми почуємо багато нових і гарних пісень. У нас вже вийшло декілька CD, авторами яких є діти зі шкільних загонів.
Дружини вже самі зробили. зачинали.
Розповів керівник фонду «Шкільна дружина» Ейро Кіплі. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
А зараз до Польщі, де від 1 вересня Міністерство культури та національної спадщини з метою посилення патріотичного виховання молоді запускає інтернетний сайт для дітей віком від 4 до 5 років. Уряд черговий раз робить ставку на патріотичне виховання. Новий дитячий веб-сайт матиме, так би мовити, грально-навчальний характер. Бо ж не секрет, що за комп'ютер сідають нині щораз молодші люди. Про це Єва Поштар.
Чому уряд робить ставку саме на дошкільнят? За офіційними даними, хоча батьки часто цього не визнають, у Польщі за комп'ютер сідають малюки віком 4-5 років. Майже увесь час, проведений юними Полаками за комп'ютером, припадає на ігри онлайн. Саме у цьому полягає суть урядового навчального проєкту, сказала Радіо Свобода представниця Міністерства культури та національної спадщини Івона Радішевська.
Бардо хотіліśmy, щоб ten pierwszy kontakt dziecka z internetem.
Нам дуже хотілося б досягнути того, щоб перші зустрічі малечі з комп'ютером відбувалися саме за сприяння міністерського вебсайту. Сайт матиме освітній характер, водночас знайомитиме юних поляків з високою національною культурою. Ігри онлайн, що їх пропонуємо, мають розважати, але водночас розповідати про надбання відомих представників польської культури.
Приближити творчість Виспянського, Матейки, Шопена.
Чи готові дошкільнята заswojувати стандарти польської культури? Чи буде така вишукана пропозиція доступна дітям? Івона Радішевська вважає, що плюсом веб-сайту для дітей є те, що він постійно має привертати їхню увагу. Урядовці кажуть, що вже перша сторінка є цікавою, бо там пропонують користувачам ігрові мандри онлайн території Польщі. Діти можуть відвідати Краків, подивитись архітектурні пам'ятки, зустріти відомих з історії людей. Малюки можуть комп'ютер мишкою довершити художні картини Яна Матейка або створювати їх від самого початку з пазлів онлайн. Також зможуть допомогти Фредерикові Шопену компонувати музичні твори, продовжує Івона Радішевська.
Віме на певно, що не запевні нам до вірності тих дітей.
Ми переконані, що діти не назавжди залишаться вірними нам та нашому сайтові, однак у них залишиться сентимент до рідного. Переконаються, що висока національна культура, з якою почали спілкуватись від наймолодших років, це дуже суттєвий фактор у житті людини.
Мали контакт од найвчасніших лет.
Проєкт Міністерства культури та національної спадщини вписується у реформу системи дошкільної та шкільної освіти країни. Ключовим моментом цієї реформи є те, що вже від наступного навчального року, як у більшості країн Євросоюзу, шкільне навчання починатимуть шестилітні діти. Івона Радішевська.
Експерти Міністерства культури працювали przecież при створенні...
Фахівці Міністерства культури, працюючи над розробкою окремих навчальних програм для Міністерства освіти, з допомогою цих фахівців, ми запускали дитячий веб-сайт. Тому вважаю, що серед іншого, наш веб-сайт стане корисним для вчителів наймолодших класів.
Будуть могли черпати інспірацію, допомогу.
Говорила Івона Радішевська, представниця Міністерства культури та національної спадщини Польщі. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Нічим непримітне містечко Герент, що на заході Угорщини, згадують добрим словом у Букінгемському палаці вже добрих півтора століття. Чим це містечко заслужило таку увагу Віндзору, розповідає Василь Плоскіна.
У Геренді на 3,5 тисячі жителів є два сучасні музеї, не бракує міні-готелів і кімнат, що здаються туристам в оренду. Правда й те, що життя тут обертається переважно навколо старої порцелянової мануфактури, заснованої у 1826 році підприємцем Вінсентом Штінглом. За переказами, справа в ті часи налагоджувалась не одразу. Дарма, що за неї бралися скрупульозні австрійці. Збирали довго не так кошти на мануфактуру, як добрих майстрів. Нове діло передусім потребувало знання техніки виробництва якісної порцеляни і доброго володіння пензлем. А коли все це, так би мовити, зійшлося у мануфактурників, замовлення почастішали. Щоправда, допоміг трохи й випадок, який закріпив за тутешніми гончарами славу майстрів виготовлення так званих вікторіанських зірців. Про це розповів мистецтвознавець Атілла Шимон.
Про різновиди цієї порцеляни важливо знати те, що 1851 року в Геренді виготовили вази для всесвітньої лондонської виставки. Вони настільки сподобалися англійській королеві Вікторії, що вона замовила для палацу Віндзорів цілий порцеляновий сервіз. На честь цієї події ми й назвали вази вікторіанськими.
Сказав доктор Атілла Шимон. На мануфактурі в Геренді бували з того часу ліпші і гірші часи. Одного разу фабрику через брак робочих рук та масову еміграцію робітників до Америки наприкінці позаминулого століття навіть закрили на кілька років. Ритмічно мануфактура запрацювала лише після Другої світової війни. Нині тут постійно працюють 16 тисячами порцелянових форм, які виготовляють на основі 4 тисяч художніх зразків. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, читайте, слухайте та дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.